spalio iki birželio mėnesio antradieniais Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje Papilio gatvė 5, 3 aukšte. Programa jaunimui 17 val., programa suaugusiems 19 val. Informacija telefonu 8-685-364-87. Į tikėjimo kelionę jūs kviečia Kauno arkikatedros klebonas kunigas Evaldas Vitulskis ir Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės mokyklos komanda.
Neokatechumenatinio kelio katechezės jaunimui ir suaugusiems vyksta Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvėje 10, antradieniais ir ketvirtadieniais 18.45.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono Darius Chmieliauskas, renginys, dėl kurio mes šiandien nutarėm šią aktualių laidą skirti, kaip tik prasidės Vytauto didžiojo universitete, ir jis yra skirtas lietuvių-lenkų santykiams dar sovietiniais laikais, tais laikais, kai galbūt negalėjo būti per daug tų santykių. Bet apie visą tai su mumis pasikalbės šio renginio, tokio tarptautinio seminaro organizatorė, viena iš pagrindinių rengėjų, daktarė Katažina Kožanevska-Volek, kuri yra Lietuvos studijų centro vadovė Jogailaičio universitete Krokuvoje ir bendradarbiaudama su Vytauto didžiojo universitetu. Na, kaip tik šiomis dienomis, šiandien Kaune, rytoj Vilniuje, rengia štai tokį seminarą Lenkų lietuvių klausimais. Taigi, kadangi Katažina puikiai kalba ir supranta lietuviškai, tai galbūt galima ją ir lietuviškai kreiptis kaip į Kotryną.
Aišku, galima. Labą dieną.
Taigi, ir klausėme, kodėl būtent apie lietuvių lenkų santykius, kurie nepaslaptis pastaraisiais metais nebuvo labai pagerėję, jūs nutarėt kalbėtis ir, na, renkatės gana irgi tokį apibrieštą laikmetį pagal skelbimus, pagal tą informaciją matome, kad tai yra tas antikomunistinio pasipriešinimo laikotarpis, tai yra tas 20 amžiaus turbūt antra pusė, ar ne, pabaiga, kurią jūs bandot apžvelgti.
Taip, laba diena visiems pirmiausia ir ačiū už pakvietimą į radiją ir man labai malonu, kad na, toks mūsų kukslus bandymas pakalbėti apie temas, kuriomis iki šiol Lenkai su lietuviais mažai kalbėjosi. Kad jis buvo pastebėtas ir turėsim progą čia gal šiek tiek pasidalinti savo mintimis. Tai pradėjo išnekėti apie tai, kad santykiai pastaruoju metu lyg ne patys geriausi, gal ir ne, bet kai kurie žmonės sako, na, santykiai kuo blogesni, tuo mums geriau, nes yra ir politikų dėmesys, ir daugiau galimybių rengti renginiams ir susitikti. Tai aš nežinau, ar čia tiek radikaliai galėčiau pritarti tokiai minčiai, bet iš tiesų mūsų tas renginys, tas susitikimas yra vienas iš daugelio, kurie dabar vyksta ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. O kadangi norėtųsi visuomet ko nors išsiskirti ar ką nors naujo įnešti, tai tiesiog norėtumėm pasikalbėti apie tuos laikus, Lenkai ir lietuviai sociologai, istorikai daugiausiai, kur jokių santykių tarp Lenkų ir lietuvių praktiškai negalėjo būti, o jeigu buvo, tai tik neoficialus. Tai yra komunizmo laikai. Ir apie tai, kaip mūsų patirtis, nepaisant to, kad mes niekaip arba labai tik tai ribotai begalėjome bendrauti, kaip mūsų patirtis, besipriešinant komunizmui, galėjo būti panašios arba gali būti lygintinos, o gal buvo visiškai skirtingos, apie tai ir norėjome pakalbėti. Ir tam bus skirtas seminaras Kaune, kurį bendrai su Jogailaičio universitetu rengia ir mus priima Vytauto didžiojo universitetas. O antrą dieną, ketvirtadienį, Vilniuje. Bandysime pasvarstyti, kiek mūsų pasipriešinimo komunizmui patirtis yra integruota į Europos atmintį, kiek Europa nori prisiminti ir mes patys prisimenam ir norim pasakyti kitiems europiečiams, kad Lenkai ir Lietuviai turbūt daugiausiai bandė komunizmui priešintis ir tai atrodo visai sėkmingai sugebėjo per tuos metus.
Na, iš tiesų, dar seminaras tik tai bus, jisai prasideda, bet vis tiek paprastai jau rengėjai daugmaž žino, apie ką bus kalbama ir tų pranešimų turiniai šiek tiek galima nuspėti. Ar galėtum išduoti, na, vėlgi šiek tiek to turinio, kokie buvo tie mūsų santykiai, kontaktai tuo disidentmečiu, tuo pasipriešinimo komunizmui laiku ir kaip tai galėtų, na, mums būti aktualu šiandien, kaip galėtų mums padėti į šiandienos mūsų santykių žvelgti kitaip?
Tai va, šitas ir yra įdomiausia, kad istorikai ieško ir neranda tų ryšių. Išeiviai galėjo bendrauti gal kažkiek lengviau, nors dėl kitų priežasčių nelabai ir bendravo, o šiaip Lenkai ir Lietuviai mažai iš viso vieni apie kitus ką nors bežinojo, gal Lietuviai apie tai, kas vyksta Lenkijoje, pavyzdžiui, apie solidarumą žinojo. Lenkams tai buvo labai sunku sužinoti, kas anuometiniai Sovietų Sąjungoje vyksta, kaip priešinamasi, ar yra ten kokia opozicija. Tai ir tas nežinojimas, kai aš kalbėjau su Lenkų mokslininkais, kažkiek išlieka. Jie manęs prašė, na, pasiūlyti kokiu nors tekstu, ko nors pasiskaityti angliškai, nes sureagavo maždaug, na taip, mes važiuojame į Lietuvą, bet mes apie Lietuvą nieko nežinom. Tai čia turbūt vienas iš tikslų bus, kad vieni apie kitus sužinotumėm bent jau. Tuomet antras toks, sakyčiau, svarbus leitmotyvas viso renginio yra tas, kad pasižiūrėtumėm į pačią turbūt radikaliausią pasipriešinimo apraišką ir įspūdingiausia tai yra solidarumą Lenkijoje ir sąjūdį Lietuvoje. Ir tai yra bandymas, na, gal ne tiek dar palygint, tam yra per anksti, bet pasižiūrėti, kiek tie judėjimai buvo gal panašus, gal vienas kitą įkvėpė, o gal kaip tik buvo visiškai skirtingi ir nieko bendra neturėjo. Tuo tarpu antra seminaro dalis, kuri vyks Vilniuje, tikiuosi turės tokio griežtesnio truputį pobūdžio. Taigi reikės atsakyti į labai aišku klausimą, kokie yra mūsų interesai, ar jie yra bendri, siekiant, kad Europa įsimintų ir gal kažkiek pripažintų, kad Lenkai ir Lietuviai priešinosi komunizmui. Ir šitaip statė demokratijos pradmenis šitoj Europos daly. O antras dalykas, na kažkiek, kaip čia pasakius, norisi šiokios tokios provokacijos. Paprastai Lenkai su Lietuviai susitikę kalbasi apie Želigovskį, Jogailą, Vilniaus kraštą, Liublino uniją. Tai be galo įdomios temos, bet manau, kad jau kažkiek tai yra išsekę ir norėtųsi pakalbėti apie tai, kas nieko būdu nepriskirtina mūsų bendrai istorijai. Tai toks būtų lyg įkvėpimas.
Kai mes kalbam apie lietuvių-lenkų santykius, jau žodis provokacija toksai tampa iškart labai skausmingas, nes jų čia yra pasitaikę pastaruoju metu ir tik ten tikrai visokių skausmingų, bet čia turbūt kalbama, na, tokia gerąja prasme, ar ne? Ir akademiniam ir ne tik akademiniam lygmenį pabandyti pažiūrėti, kas yra, na, mums naudinga tuos santykius, kaip minit, žvelgti juos netgi tokiam europiniam kontekste, kad vis tik tai mes turim kažką tai bendro. Aš dabar čia prisimenu visiškai nesenai, na, šį pavasarį Kauno arkivyskupo bendrą spaudos konferenciją su Krokuvos arkivyskupu kardinolu Stanislavu Dzivišu, kuomet jie Kaune minėjo šventę iškilmės Kauno katedros didžiulį jubiliejų ir kuomet Krokuvos kardinolas padovanojo ir Jono Pauliaus antrojo relikviją Kauno katedrai. Prieš tai vykusios spaudos konferencijos arkivyskupas Tamkevičius, na, taip labai tiesiai šviesiai sako, kad galbūt Lenkų lietuvių bažnyčių santykiai per pastarąjį 20-metį galėtų būti pavyzdžių ir kitiems, ir politikams ypač, kaip galėtų vystytis mūsų dienom lietuvių ir Lenkų santykiai, nes iš tiesų bažnyčios lygyje vyskupai turi specialią komisiją, kuri nuolat susitinka kelis kartus į metus, vyksta iš tiesų, na, ir patirtimi keitimasis ir bendradarbiavimas tikrai pavyzdinis, ko galbūt nebuvo 20-ojo amžiaus pradžioje, ką mes turim dabar 20 amžiaus pabaigoje, 21 pradžioje. Ar iš tiesų, na, tai irgi negalėtų būti vienas iš tokių aspektų, kuris irgi šiandien padėtų kalbėti apie tą susikalbėjimą ir kalbėjimąsi, žvelgiant draugiai į priekį.
Čia aš turiu pasakyti, kad kaip rengėjai mes turėjom šitą dilemą, nes, na, realiai kalbant ypač apie praeitį, tai ir Lenkijoje, ir Lietuvoje pasipriešinimas daugeliu atveju, ne visais, bet daugeliu, buvo įkvėptas krikščioniškų idėjų ir krikščioniškų motyvų. Ir tai yra žinoma. Dabar ta mūsų dilema ar abejonė kilo dėl to, kad pats klausimas, pati tema, reiškia bažnyčios pasipriešinimas ar krikščionių pasipriešinimas, yra tiek platus, kad norint ją rimtai apsvarstyti, reikėtų vien jai skirti dėmesį ir atskirą seminarą. Aš apgailestauju, bet atrodo, kad čia ir mokslininkais, ir šiaip visi esam lyg ir pripratę prie tam tikrų apibendrinimų, kurie gal yra teisingi, gal kažkiek supaprastinti, bet nieks jų nelabai nori tikslinti ar kelti kokiu nors klausimu. Tiesiog visi tikim, kad bažnyčia priešinosi, kad katalikai priešinosi ir tai yra gerai. Tai aš tiesiog neradau žmonių pakankamai daug, kurie galėtų apie tai kalbėti. Bet iš kitos pusės reikia ir suprasti, kad tie, kuriems bažnyčia yra svarbu arba kurie yra už ją atsakingi, na, negali gyventi praeitimi. Ir tai tas pavyzdys, kur jūs pateikėt, kad vyskupai bendradarbiauja, keičiasi patirtimi irgi rodo, kad į tą praeitį, kuri jau yra užskleista, nelabai norima grįžti. Tai tiesiog aš vis tik manau, kad tai lieka kaip užduotis ateičiai, kai atsiras jaunų mokslininkų, galbūt tokių, kurie komunizmo nėra nei matę, nei patyrę, nei išgyvenę. Ir jie mūsų tuos įsitikinimus apie bažnyčios vaidmenį, apie katalikų vaidmenį, angažuotumą visi priešinant, norės kažkiek gal kritiškiau ar atsargiau vertinti. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad šitai, ką mes dabar bandom padaryti, tai yra tam tikra pradžia. Ar iš tos pradžios kas nors įsivystys, ar iškils tokios temos, tarp jų ir krikščionių pasipriešinimo tema, kuriomis galėsim bendradarbiauti ar ką nors lyginti, ar ką nors diskutuoti, tai matysim.
Gerai, mes padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir netrukus sugrįšime į Marijos radijo eterį.
Yeah.
Grįžtame į studiją ir šiandien kalbame su Katažina Koženevska-Volek, kuri yra Krokuvos Jogailaičio universitete gyvuojančiame Lietuvių studijų centro vadovė ir kuri yra viena iš pagrindinių organizatorių Lietuvių-Lenkų seminaro apie mūsų bendrą arba tiesiog Lietuvos ir Lenkijos patirtį antikomunistinėje kovoje. Ir na, galbūt galima net ir primint, kadangi kaip tik šiuo metu tas seminaras Kaune prasideda, tai tie, kas turi galimybę, gali netgi ir turbūt jame sudalyvauti, ar ne, jie yra atviri. Galima pasakyti, kad tai yra Donelaičio gatvėje VDU centriniuose rūmuose, Donelaičio 58, o Vilniuje rytoj vyks genocido aukų muziejų, ar ne, aukų gatvė 2A. Ir tiek Vilniuje, tiek Kaune nuo 10 iki 5 vakaro vyksta visas seminaras ir yra daug pranešimų. Taigi, gal dar, nežinau, vieną kitą kokį svarbesnį aspektą ar pranešimą, manytumėt, būtų galima pristatyti, kurie, na, nes matau, yra žmonės programoje ir iš Lenkijos, ir iš Lietuvos, ir istorikai, ir filosofai. Kas dar, na, iš tiesų patraukia ir jūsų dėmesį, ir galbūt mūsų klausytojų ir auditorijos dėmesį galėtų patraukti.
Aš pasinaudodama progą norėčiau taip pat padėkoti Genocido aukų muziejui ir Genocido ir rezistencijos tyrimų centrui Vilniui, nes tikrai bendradarbiaujant kartu šitas seminaras buvo įmanomas surengti. Dabar paprastai dėl komunizmo ar šiaip pokario klausimo istorikų. Tai jie yra labai svarbus ir manau, kad istorikų diskusijos tęsis, tačiau dėl Vilniaus dalies, reiškia dėl klausimo, kaip pasipriešinimas komunizmui yra atmenamas, kaip yra prisimenamas, norėčiau atkreipti dėmesį, kad šį kartą norėjome ne vieną akademikus pasikviesti ar šiaip tarptautinių santykių analitikus, bet kad turėsime ir prityrusius žurnalistus iš Lenkijos Patricija Bukalska iš Tygodnik Povšechny žurnalo, iš Lietuvos Rimvydą Valatką ir šiaip dar bent du žmonės, kurie yra patyrę žurnalistikoj šiaip, nebūtinai dabar žurnalistaujantis, nes viena, ką mes norim prisiminti arba ką mes norim Europoje pasakyti apie mūsų patirtį besipriešinant komunizmui. O antras klausimas, kaip tai pasakyti ar perduoti, kad mūsų išgirstų ir mumis patikėtų. Ir čia, kaip visi žinom, šita atminties tema yra pakankamai komplikuota. Reiškia, pavyzdžiui, Rusijos versija, kas buvo komunizmas ir ką jis reiškė ir ką reiškė jam priešintis ir visi vertinimai su tuo susiję yra kažkiek kitokie ir tai turi įtaką ir tarptautiniams santykiams be abejo. Taigi, klausime taip pat žurnalistų, tai yra tų žmonių, kurie yra, sakytumėm, specialistai, perduodant žinias, perduodant informaciją, ką ir kaip reikėtų pateikti, kad gal prancūzai, britai ar švedai norėtų klausyti ir norėtų pripažinti, kad vis tik šita demokratijos statymo faktiškai patirtis yra aktuali ir jiems ir visai Europos istorijai. Tai šitas dalykas, sakyčiau, yra to, ko iki šiol atrodo šiek tiek Lenkų lietuvių pasikalbėjimuose trūko. Antras dalykas yra, kadangi labai dabar palankus metas šitokiom diskusijom Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungoj, tai susirinkę tarptautinių santykių analitikai, manau, šalia savo pranešimų ir tų dalykų, kuriais diena iš dienos užsiima, galės ir pasvarstyti, ar šita proga buvo išnaudota, perduodant ar parodant Lietuvą, pavyzdžiui, Lietuvą, o per Lietuvą ir visą Vidurio Europą, kaip tą šalį, kuri iš esmės prisidėjo atstatant Europos vienybę, tai yra simboliškai greunant Berlyno sieną.
Na ir simboliška, kad galbūt tai irgi vyksta beveik Jono Pauliaus antrojo liturginio minėjimo dienomis, kurį kaip tik šventėme vakar, ir dienomis kaip Kaune tuoj pat netrukus arkivyskupas įsteigs, nes jau paskelbė ir naują parapiją Jono Pauliaus antrojo vardo. Na, bet vis tik knieti paklausti pačios tokį gal labiau asmenišką klausimą, ar ne? Kaip taip nutiko, kad pačiai šitie klausimai yra svarbus ir kad Krokuvos Jogailaičio universiteto studijų centro vadovė taip puikiai kalba lietuviškai.
Ačiū už asmenišką klausimą, visuomet malonu kalbėti apie save. Lietuviškai kalbu pagal profesiją, o išmokau namuose ir Vilniaus universitete, tai ir tiek. Vis dėlto, kai paminėjote palaimintai Joną Paulių II, reikia prisiminti, kad šiemet, ką tik neseniai, praėjo 20 metys nuo jo apsilankimo Lietuvoje. Tai ar negerai prisimenu 20 metys?
Lygiai.
Tai galiu prisipažinti, kad pirmiausia diskutavome kolegų tarpe, gal būtų galima tokį, tarkim, bažnytinio pobūdžio ar bažnytinė tema, jeigu yra bažnytinės temos, kokį nors renginį surengti. Ir Lenkijoje, ir Lietuvoje paprastai, jeigu tokios temos iškyla, tai jos yra žiniasklaidos ir daugelio žmonių prirašoma vien bažnyčiai ir tiesiog nesudomina. Tuo tarpu, jeigu pažvelgsim ne vieni Jono Pauliaus antrojo asmenį, nors tai irgi labai svarbu, bet į jo veiklą ir mintį. Ir tai, ką politiškai reiškia Lietuvai šitas jo vizitas 1993 metais, tai pamatysim, kad iš tiesų šitie klausimai, kur mes gal bandome kelti, kažkiek šitoms mintims atliepia. Tai visų pirma yra popiežiaus kvietimas suvienyti Europą, ar Europai susivienyti. Tai tas atminties suvienijimas, šitas momentas yra labai svarbus. Antras dalykas, jeigu prisiminsim, kas dar galit anuos metus, 90-uosius ir iš viso paskutinį praeitą amžiaus dešimtmetį ir jo pradžią, tai nežiūrint to, kad formaliai Lietuvos nepriklausomybė buvo pripažinta daugelio valstybių, kažkaip užsienio vadovai labai Lietuvos nelepino savo vizitais. O tai yra svarbus toks išorinis pripažinimo ženklas. Tai popiežius atvykdamas ir kaip religinis vadovas, bet ir kaip valstybės atstovas, parodė ir prielankumą ir kartu tokį politinį palaikymą Lietuvai. Tai tiesiog manau, kad laikantis jo minties ar to įkvėpimo, kurį jis mums paliko, galim kelti labai dalykiškus klausimus, kiek šita mūsų patirtis, šitas kvietimas vienyti Europos atmintį buvo įvykdytas politiniam lygmenį, kaip jis turi būti įvesdintas į politiką ar vykdomas politikoj ir turbūt kas tai turėtų padaryti. Tai todėl nenorėdami tiesiog užsiskleisti atsisakėm šitos temos, kurioj būtų Jan Pavel draugi ar John Paul II ir siekėme sekti jo mintimi, nežinau kiek tai mums pavyks, tai jau kiti spręs ir teis.
Na, čia John Paul II buvo paminėtas turbūt dėl to, kad, kaip matau iš programos, pats seminaras vyks daugumoje turbūt anglų kalba. Tai irgi buvo pakankamai drąsus ir sąmoningas pasirinkimas, ar ne?
Taip, iš tiesų. Na, lenkams turbūt būtų laikas pripažinti, kad ne visi lietuviai kalba lenkiškai. Čia ne visai rimtai kalbu, o šiaip jau visai rimtai, tai reikėtų pasakyti, kad bent jau tarptautinių santykių specialistams tai yra privaloma kalba ir manau, kad mes galim tiesiog šituo pasinaudoti ir negaišdami laiko vertimams kalbėti angliškai. Nežiūrint to, manau, kad tie, kuriuos domins, kurie ateis, turės galimybių ir pasiklausti gal lietuviškai ar kaip nors pabendrauti, nes bus žmonių, kurie supranta ir galės padėti, bet iš tiesų tai irgi yra, ypač norėjau pasakyti, iš savo lenkiškos patirties, reiškia, kai bendraujama ir kalbama apie Jogailą, Vytautą Želigovskį ir dar, nežinau, tom temom, kurios paprastai asociuojamos su lenkų-lietuvių santykiais, tai faktiškai specialistai tų dalykų kalba lenkiškai, nes tai pagal profesiją jiems priklauso. Čia turim visai kitą patirtį, nes nieko bendra neturėjom, taigi išlieka ta trečia kalba, kaip grina komunikacijos priemonė, matysim, kas iš to bus.
Na taip, iš tiesų, kaip ir sakot, tai savo esmėje turbūt ir vykdot tą ir Jono Pauliaus mintį ir pagerbėt ten tą 20-metį, nes tai, ką darot šituo seminaru, yra apie tai, apie ką jis kalbėjo. Na, galbūt būtų irgi įdomu mums sužinoti, kiekgi pačioj Lenkijoje ar bent kokioj Krokuvai girdisi apie Lietuvos šiandieninį gyvenimą, apie patį ir pirmininkavimą Europos Sąjungoje, bet ir kasdienį gyvenimą, ar kiek pasiekia vietinė bažnyčia kokios nors mūsų bažnyčio gyvenimo įvykiai ar aktualios, nes jeigu čia iš tiesų mes laikom tikrai, galim sakyti, turbūt tokius gana draugiškus ryšius ir turim ne kartą net tokio aukšto lygio vizitus, apsilankymus, kaip ir Krokuvos kardinolo čia ir prieš tai buvo ir Kauno arkivyskupas didžiuliuose minėjimuose Krokuvoje. O kaip girdisi na, tokiam kasdieniam gyvenime, ar iš vis girdisi?
Aš norėčiau pasakyti, kad Lietuva ar apie Lietuvą girdima gana siaurose terpėse, tačiau tą pasakydama nenorėčiau viso to nureikšminti. Duosiu konkrečius pavyzdžius. Tie žmonės, kurie tikrai laiko save katalikais ir seka tai, ką bažnyčiai yra svarbu ir kas tikintiesiems yra svarbu, buvo pastebėję ir stebėjo pastangas dedamos Lietuvoj nustatyti ir kaip nors demokratiškai, nepasakysiu, įteisinti, nes tai ne tas buvo siekis, bet susitarti dėl to, kas yra šeima ir šeimos vertybės. Tai šitas buvo labai palankiai stebima ir Lietuvos pavyzdys buvo minimas, rodomas ir labai vertinamas. Tai čia vienas toks motyvas ir jis išlieka aktualus. Antras dalykas, žinoma, Dievo gailestingumo kultas, kuris, manau, atskleidžia lenkams visai naują Vilniaus perspektyvą jo, ne kaip jų senovinį miestą, kur kažkada buvo kuriama lenkų kultūra, bet visai modernaus pamaldumo. Kaip žinome, taigi jie tarp Vilniaus ir Krokuvos dėl sesers Faustinos veiklos ar palikimo, gal tiksliau reikėtų sakyti, yra klausimas, kiek mes ją sugebam išgyventi, bet čia, na, jeigu labai eschatologiją nepasinešim ir dar pasaulis nesibaigs greitai, tai manau, kad šitam dalykui daug bus progų. Aš galiu labai asmeniškai pasakyti, kaip pabrėžiu labai asmeniškai, kaip šiaip kaip tikinčioji, kad šiek tiek jaučiasi disonansas ar šioks toks neaiškumas, kuomet nueini Krokuvoj į Dievo gailestingumo šventovę ir yra ten kelios tautinės koplyčios, be galo gražiai išpuoštos ir labai taip, sakyčiau, ryškios būtent kaip tautinės, reiškia, slovakai, vengrai ir ukrainiečiai išsipuošė savo koplyčias ir ten kartą per metus suvažiuoja į savo tokias, sakykime, tautinės pilgriminės keliones, tai tiesiog vietos ten yra, man atrodo, dar labai daug, nors nežinau, čia turėtų rektorius pasakyti šventovės, bet atrodo, kad dar jos yra pakankamai daug. Visai atrodo logiška, kad ten būtų ir lietuviška koplyčia. Jeigu jau yra ukrainietiška, ukrainiečiai yra kaimynė ir slovakiška, kur slovakai tikrai labai nuoširdžiai ir tradiciškai ir be Dievo gailestingumą ir šitas jiems yra be galo artima, tai kažkaip atrodytų suprantamai, kad ir lietuviai ten būtų. Bet kaip pabrėžiu, čia mano yra netgi ne nuomonė, o tokia vidinė intuicija grinai kaip tikinčiosios, kuri Krokuvoj gyvena.
Na, nežinau, tai sutapimas ar ne, bet kuomet pavasarį kardinolas Dzivišas lankėsi Kaune, per jo susitikimą su visuomenė vienas iš klausimų užduotų jam irgi buvo apie šitą šventovę ir apie koplyčios galimybę joje, tai kardinolas Dzivišas iš tiesų garsiai sakė, kad tai visiškai jo nuomonė taip pat įmanomas ir realus dalykas, kad toje garsioje Lagevnikų Dievo gailestingumo šventovė atsirastų ir lietuvių koplyčia. Na kągi, mes turbūt galim tą viltingą gaidą ir užbaigti šiandienį mūsų pokalbį su, aš priminsiu, daktarė Katažina Koženevska-Volek, kuri yra Lietuvių studijų centro vadovė Jogailaičio universitete Krokuvoje ir kuri rengia tokį tarptautinį seminarą apie lietuvių lenkų patirtis antikomunistiniai kovoje. Ir seminaras, kuris vyksta Kaune šiandien, Lozoraičių muziejuje Vytauto didžiojo universitete Donelaičio gatvė 58, o rytoj Vilniuje nuo 10 iki 4:30 genocido aukų muziejuje Vilniuje aukų gatvė numeris 2A vyks antra dalis, šiek tiek kitokia, taip kad visus norinčius ir besidominčius kviečiam dalyvauti. Aš dėkoju dar kartą mūsų pašnekovai, dėkoju tiems, kurie mūsų klausosi, likite laimingi su Dievu.
Ačiū už dėmesį.
Жизнь у смерти на дешевле, Живо наша хвест вечер,
Girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah.